Ефіры «Свабода» у Менску 6 раніцы ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добрая раніцы. Сёння ў свеце. Аляксандр Лукашэнка заявіў пра магчымасць вырашэння самых складаных праблем у дачыненнях са Злучанымі Штатамі і адзначыў супадзенне пазіцый у дзвюх дзяржаў па шэрагу міжнародных праблем. Заява прагучала падчас сустрэчы беларускага кіраўніка ў Менску з прадстаўнікамі аналітычных цэнтраў ЗША. У Хамоўніцкім судзе Москвы сёння пачынаецца агучванне прысуду па другой крымінальнай справе супраць былых саўладальнікаў ЮКАС Міхаіла Хадарковскага і Платона Лебедзева. Ім закідаецца раскраданне нафты і легалізацыя незаконных даходаў. Пракуроры прасілі асудзіць абодвух на 14 гадоў зняволення. Учора ў Москве і ў Екатерынбурзе прайшлі акцыі з патрабаваннем апраўдаць Хадарковскага і Лебедзева. У іх падтрымку выступілі таксама знаныя расійскія рок-музыкі, якія накіравалі зварот прэзідэнту Дмітрию Мядзведзеву. Таксама учора міжнароднае выданне Financial Times абнародавала адкрыты ліст былых еўрапейскіх дыпламатаў і актораў у падтрымку зняволеных. Вашынгтон хоча зрабіць Ірак ядзернай дзяржавай. Віцэ-прэзідэнт Злучаных Штатаў Джо Байден правядзе сёння спецыяльную нараду Рады бяспекі ААН, прысвечаную Іраку. Белы дом спадзяецца, што на паседжанні будзе прынятае рашэнне аб скасаванні санкцыяў супраць Багдаду, якія забараняюць яму імпартаваць тэхналогіі для развіцця цывільнай ядзернай энергетыкі. Тым часам парламент Іраку яшчэ не ратыфікаваў пагадненне з МАГАТЭ, якое ўзаконьвае неанансаваныя праверкі ядзерных аб'ектаў у краіне інспектарамі агенцтва. Лідары Іраку, аднак, паабяцалі, што краіна больш ніколі не паспрабуе стварыць ядзернай, біялагічнай ці іншай зброі масавага знішчэння. Дзейны прэм'ер-міністр Косава Хасім Тачы гандляваў органамі забітых палонных пасля таго, як самаабвешчаная рэспубліка аддзялілася ад Сербіі. Гэта вынікае са справаздачы, зробленай на замову Рады Еўропы для праверкі фактаў, выкладзеных у кнізе былога пракурора суду ААН па ваенных злачынствах Карлы Дель Понте. Паведамляецца, што пасля вайны за незалежнасць у 1999 годзе косаўская вызвольная армія перапраўляла цывільных палонных у Албанію, дзе іх забівалі, каб затым прадаць іх ныркі на чорным рынку. У справаздачы гаворыцца, што Хасім Тачы адшольваў тыя часы крымінальны сындыкат, які займаўся продажам органаў, здабытых такім чынам. Афіцыйная Прыштіна заявіла, што справаздача спрабуе ачарніць косаўскую вызвольную армію. Напярэдадні Цэнтральная выбарчая камісія Косава абвясціла перамозе партыі, якую адшольвае прэм'ер на першых парламенцкіх выбарах у самаабвешчанай рэспубліцы пасля яе афіцыйнага аддзялення ад Сербію 2008 годзе. Апазіцыя сцвярджае, што вынікі былі сфальшаваныя. Дэпутаты ніжняй паляты італьянскага парламенту выказалі давер у раду Сильвіо Берлюсконі. Кабінет Берлюсконі атрымаў усяго на 3 галасы больш, чым было б патрэбна для адваротнага выніку. Раней у раду ўдалося заручыцца падтрымкай бальшыню чацоў верхняй палаты Сенату. Галасаванне аб даверы кабінету ініцыявала левацэнтрысцкая апазіцыя і частка правых дэпутатаў, што пакінулі адшольваную Берлюсконі кааліцыю. Вынікі галасавання выклікалі масавыя забурэнні ў італьянскай сталіцы. Паведамляецца, што пацярпелі каля 100 пратэстоўцаў і паліцыянтаў, 40 чалавек былі затрыманыя. Абвінаваўчы бок абскардзіў рашэнне брытанскага суду аб вызваленні заснавальніка сайту WikiLeaks пад заклад. Прадстаўнік шведскага суду Гема Лінфельд абвясціла аб гэтым без тлумачэння прычынаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце прыкладна праз 1 гадзіну. Зараз на хвалях праграма жывога эфіру «Аўторка». Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў Беларусі пачалося датэрміновае галасаванне на выбарах прэзідэнта, якое працягнецца 5 дзён. Альтэрнатыўныя кандыдаты заклікаюць у ім не ўдзельнічаць, а галасаваць у дзень выбараў. Шмат хто разглядае датэрміновае галасаванне як спосаб маніпуляцыі галасамі выбарнікаў, як сродак масавых фальсіфікацый. Паводле праваабаронцаў, дзеянні ўладаў сёлета дазваляюць прагназаваць, што выбары могуць адбыцца ўжо падчас датэрміновага галасавання да 19 снежня. Працаўнікоў дзяржаўных прадпрыемстваў прывозяць на выбарчыя ўчасткі аўтобусамі. Жаўнераў прывозяць узводамі, арыштантаў у калёне пад канвоем. Пра гэтыя ды іншыя факты інфармуюць з рэгіёнаў журналісты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Градзенщина. На выборчий участок у Градзенской школе офицер привел целый взвод подначальных ему выборцев. Подробязности у Михаила Корневича.
У городе на участок 113, что у школе номер 11, охотные проголосовать пришли еще за 10 хвилинов до открытия. Каже назиральница от партии БНФ Наталья Кисель.
Люди без 10:10 уже стояли тут, без 3 уже потребовали писать. Переважно пенсионеры, двое молодых людей было, ну и примусово военные.
Подыходжу до жовнеров, помежников, которые пришли целым узводом.
Приказ есть приказ.
Ну а коли не секрет, коли можете сказать, за кого голосовали, например?
Против всех.
А вы?
За Лукашенко.
Довереная особа Владимира Некляева Олег Калянков, який присутничал подчас голосования жовнеров, каже, что такие приводы целых узводов – яскравый показчик характеру выборов.
Если с начала голосования пришел взвод солдат, то очевидно, что есть загад, как можно больше людей на досрочное голосование пригнать.
У местечку Лунна Мостовского района на выборчий участок номер 19 со спецкомендатуры от самой раницы привели больше за 10 человек, осужденных на химию. Их привел представник комендатуры. Але незалежный назиральник, який присутничал на участку, Лявон Карпович, лічить, что той порушил законодавство.
Факт, что он привел на дотерміновое, они ж будут тут присутничать в неделю, не выпустят их на свободу в неделю. И той факт, что он сам находился на выборчем участке, он не имеет права на участку находиться.
У Могилеве у первый день дотерминового голосования активность выборцев была незначной. Удокладняя Андрей Белогубов.
Ободва выборчие участки у центре города на улице Ленинской. Выборцев нема. После непротяглого чакання пришла старшиня участковой комиссии Юлия Патыка.
А насколько активный выборщик вот у первый день дотерминового голосования?
Значит, мы будем ждать активность. Большая часть у нас избирателей, которые придут досрочно, это студенты Белорусского российского университета. У нас их порядка 700. Завтра, послезавтра наибольшая пик активности будет.
Ну, вы, видать, не первый раз уже удельничали.
Да,
случайно
да.
Процент у первый день голосования, и он який?
Нет, я сейчас не могу сказать. Но в целом за все дни досрочного голосования у нас где-то получается процента 30-40.
Звертаюсь до студентов. Коли пойдете голосовать?
Только в день выборов. Всем известно, что будет фальсификация, поэтому нельзя ходить до терминала.
На Витебщине выявлено предметы фальшивания. Выборцы не находят своих прозвищ в списках для голосования, повідомляє Броніслава Станкевич.
На Аршанському участку номер 37, де працює назіральниця Ганна Чумаєва, за перші 3 години проголосували більше як 30 чоловік. Але з їх шестеро не знайшли себе у списах. Таким чином підтвердилося, що задокументована кількість виборців не відповідає рішаїсності. Шестеро неулічених на 32 чоловіки – це немало, лічить аршанський представник компанії «Правооборонці за свободні вибори» Ігор Казмірчак. І він звертає увагу на те, що при заніженій кількості виборців на участки дослали підвищену кількість бюлетенів. Як назіральник при городській виборчій комісії, він зауважив, що бюлетені у городі отримано на 1000 більше, ніж треба, і всі вони розійшлися по участках.
Берестейщина. У городі Бероза робочих державних підприємств на автобусах завозять на виборчі участки. Подробязний Сергій Єгоров.
У Бересті назіральники і волонтери повідомляють про шматлікі моменти примусу прийти на виборчі участки датерміново. Як означає Володимир Воєк, старшиня Брестської обласної організації «Молоді демократи», тичиться гета як студентів в інтернатах, так і робочих.
Сьогодні один з наших волонтерів розказав нам такий случай, що комендант жилищного общежития заставляє всіх жильців, які проживають в общежитии, йти голосовать досрочно, намекая им на то, что в случае, если они не проголосуют досрочно, им создадут очень тяжелые условия проживания в этом общежитии.
Погрозы про то, что умовы проживания будут неприемные, прогучали из устного старшиня кооператива, протягивая Владимир Вуяк.
Жилец одного дома по улице Осипенко, который является кооперативным, рассказал, что их собирал председатель и разговаривал с ними насчет досрочного голосования, что старался их убедить в нужности досрочного голосования.
На выборчих участках у Бересті в перший день многолюдно. Присутность выборщиков влады на участках створают сами. У Берозе Бересійської области рабочее предприемство довозится службовым транспортом на участке подчас рабочей смены, каже жихарка города Берозы Тамара Шапеткина.
Привезли на автобусе комбинат будовничих материалов. Не вызвали с працы, они просто их взяли с працы и привезли на участки, потому что они развозили по всем участкам, где кто повинен голосовать.
Тем часом оппозиционные активисты Берозы закликают не голосовать дотерминово.
Сергей Ягоров з Бересті. Я нагадаю, що на президентських виборах у 2006 році за 5 днів дотерміново проголосував більш за 31% виборців. Чому ви прийшли голосувати дотерміново? Ті не боїтеся, що ваш голос не буде улічений? На це питання відказують виборці Гомелю.
А дело в том, что я собираюсь уезжать. Вот уже поеду, так все-таки отдать свой голос надо. Я расписалась, я взяла бюллетень, я сделала как положено. Почему он не будет увеличен? Почему я должна бояться? Ну, каким он образом не может быть увеличен? Как это сделать, не увеличить? Да там просто это невозможно, потому что кругом же все наблюдатели стоят. Очень сложно.
Давали подарки, получается, типа по две ручки там каких-то давали. И сказали, что в пятницу можно на учебу не идти, кто идет голосовать.
Да учтут, куда они денутся. Мы же оптимисты. Мы верим, что учтут.
Все пошли, я пошел. Есть подозрение. Ну что, голоса не зачтут эти досрочные? Возможно, такое будет.
Учеба, сессия, зачетная неделя. Просто времени не будет потом.
Я уезжаю к бабушке, к дедушкину в деревню далеко. Я сама с Воронежа, поэтому я у пятницу у 11:20 уезжаю. Я думаю, что они будут учтены.
Я не боюсь. Все знают, что можно проголосовать досрочно.
Мне уже 88 лет. Сегодня я почувствовал себя, что могу дойти. А кто знает, 19-го я дойду или не дойду. Этого я не боюсь. Я уверен, в правоте дело.
Нам так удобно. Мы всегда голосуем, и всегда наши голоса учитывают.
Приглашали. Вроде все справедливо, все честно.
Хочу отдать свой голос. Я никогда не боюсь. Я не верю ни в какую фальсификацию. И всегда голосую. Не всегда досрочно, но иногда досрочно.
Я лечу, что лепей проголосовать день выборов непосредственно.
А питання у Гомелі з виборчого участку сярод виборців, які прийшли голосувати датерміново. Ці примушають вас до датермінового голосування або ніяк іначе заохочують до його. Напишіть на наш сайт свобода.орг або потелефонуйте на наш телефон автоотказник у Мінську 266-39-52. А я зачитаю некілька відгуків навідників нашого сайту про датермінове голосування. Мої дід з бабкою самі пішли, бояться, що 19-го ще більше снігу буде. Гомельская область, Лоевский район, вёска Крупейки. Мати працуе ў школе, і сёння іх заставлялі галасаваць датэрмінова. Пішыце наш адрас свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
У экспертызе Свабоды перадача на тэму «Ці дапусціць улады апазіцыю ў сістэмную палітыку». З'явілася інфармацыя, што нібыта Ярослава Романчука запрасілі ўзначаліць урад. Ці гатовыя ўлады да канструктыўнага дыялогу з апазіцыяй? Якія рызыкі гэта нясе для дзейнай кіроўнай каманды? Ці можа пагадзіцца апазіцыя на такую гульню? Гэтае пытанне абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды, дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі і намеснік галоўнага рэдактара Белгазеты Віктар Марціновіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гэта перадача пазней у нашым эфіры. Падчас сустрэчы ў Мінску з прадстаўнікамі аналітычных цэнтраў ЗША кіраўнік Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў пра гатоўнасць да поўнамаштабнай нармалізацыі дачыненняў з ЗША. Далей наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Дырэктар праграмы «Новыя еўрапейскія дэмакраты», старшы навуковы супрацоўнік праграмы Еўропы Цэнтру стратэгічных і міжнародных даследаванняў Януш Бугайскі сказаў, што дэлегацыя прыехала ў Беларусь, каб атрымаць больш поўнае ўяўленне пра развіццё Беларусі, лепш зразумець праблемы краіны і паглядзець, па якіх напрамках можна палепшыць стасункі паміж ЗША і Беларусю. Спадар Бугайскі адзначыў наяўнае жаданне ўбачыць спосабы, каб абвешчаную кіраўніком Беларусі роўнанабліжанасць перавесці ў практычную сферу. Прадстаўнікі ЗША перадалі Лукашэнку ліст ад сенатара Сэма Нана, які дзякуе беларускаму боку за лідарства ў рашэнні адмовіцца ад валодання высокаўзбагачаным уранам. Падчас сустрэчы Лукашэнка згадаў пра дасягнутую на саміце АБСЕ ў Астане дамоўленасць з амерыканскім бокам аб вывадзе з Беларусі запасаў высокаўзбагачанага урану. Тады ж ЗША заявілі аб падтрымцы намаганняў Беларусі па выкарыстанні атамнай энергетыкі ў мірных мэтах. Лукашэнка заявіў, што высока цэніць гэты крок амерыканскага боку. Лукашэнка заявіў пра магчымасць вырашыць самыя складаныя праблемы ў стасунках з ЗША, адкінуўшы стэрэатыпы і забабоны падчас узаемапаважлівага дыялогу. Кіраўнік Беларусі адзначыў супадзенне пазіцый дзвюх дзяржаў па шэрагу міжнародных праблем.
Я надеюсь, што нашы кантакты будуць прадолжаны, а ваш першы візіт у Беларусь стане не апошнім. Можа быць, нам даже стоит падумаць о созданні пастаяннага некага механізма двухстороннага абмена інфармацыі і сотрудніцтва. Поэтому давайте подумаем подумаем над этим, а сегодня я приглашаю вас к откровенному разговору здесь, за этим столом. Мы с удовольствием выслушаем ваши мудрые, надеюсь, советы, и они будут нам полезны.
Лукашенко пообяцаў адказаць добром на паважлівае стаўленне. Маўляў, галоўнае, каб у нас бачылі партнераў, а не краіну, якую можна задушыць, нахіліць, а можа і растаптаць. Паводле беларускага міністэрства замежных справ, візіт амерыканскіх аналітыкаў працягнецца да 15 снежня. У склад амерыканскай дэлегацыі ўваходзяць кіраўнікі праграм, прафесары і вядучыя супрацоўнікі Цэнтру стратэгічных і міжнародных даследаванняў, даследчай службы Кангрэсу ЗША, Фонду Карнегі за міжнародны мір, Фонду спадчына, Фонду ініцыятыва па скарачэнні ядерної погрози Інституту нових демократій Редфордського університету. У Мінську вони проведуть зустрічу на національному сході з керівництвом зовнішньополітичного і оборонного відомствів, білоруськими політологами і журналістами. Делегація так само наведає дослідчий інститут Сосни і інші установи.
Олесь Дашинський з Мінську. Ви на хвалях Радіо Свобода, тут Ганна Соус. Сьогодні у програмі. В Беларусі почалося датермінове голосування на виборах президента Беларусі, якою протягнеться 5 днів. Працівників державних підприємств привозять на виборчі участки автобусами. Жаунеров привозять узводами, арештантов у кальоні під конвоєм. Під час зустрічі у Мінську з представниками аналітичних центрів США Олександр Лукашенко заявив про готовність до повномасштабної нормалізації дочинення в США. Кандидати на посаду президента у останній тиждень перед виборами інтенсифікують свої зустрічі з виборцями, агітаційні поїздки по регіонах, дають інтерв'ю білоруським замежным СМИ. Сёлетняе асвятленне выбараў афіцыйнымі медыямі ідзе паводле сцэнару мінулых гадоў, але ў мягчэйшай форме. Такія высновы ўтрымліваюцца ў маніторынгу асвятлення выбараў сродкамі масавай інфармацыі, які зрабіла Беларуская асацыяцыя журналістаў. Ад 1 студзеня 2011 году грамадзяне 5 постсавецкіх краінаў, уключна з Беларусю, змогуць працаўладкавацца ў Польшчы без адмысловага дазволу. Працягваем праграму. Кандыдаты на пасаду прэзідэнта ў апошні тыдзень перад выбарамі інтэнсіфікуюць свае сустрэчы з выбарцамі, агітацыйныя паездкі па рэгіёнах, даюць інтэрв'ю беларускім і замежным СМІ. Апрача таго, сёння адбыўся апошні тур перадвыбарчых дэбатаў, які быў арганізаваны інтэрнэт-парталам Тутбай. Дэталі падае Валер Каліноўскі.
У аўторак раніцай прайшоў фінал онлайн-дэбатаў кандыдатаў на прэзідэнта на партале Тутбай. На гэтыя дэбаты запрашалі ўсіх кандыдатаў, але Аляксандр Лукашэнка і Андрэй Саннікаў адмовіліся ад удзелу. У папярэдніх трох раундах найбольш галасоў карыстальнікаў інтэрнэт-парталу набралі Яраслаў Раманчук, Віталій Рымашэўскі і Мікола Статкевіч. Яны ўтрох і выйшлі ў фінал. Усе яны ў часе дэбатаў выступілі за дозвамі да выбарцаў. Яраслаў Раманчук:
«Граждане нашай страны, праснітесь, не хадзіце на выбары дасрочна. Ходите 19 декабря, и гражданская оппозиция, конечно же, будет с той позицией, которая приведет нашу страну к свободе».
Миколай Статкевич:
«Есть только один реальный инструмент вернуть страну к нормальности. Это площадь. Если сотни тысяч людей продемонстрируют, что они не боятся и не поддерживают эту власть, что они против, что они не согласны с тем, что происходит, страна изменится».
Виталь Рымашевский:
«Революции не потребно. Каб змяніць эту ўладу, дастаткова проста перастаць іх карміць. І яны проста як п'яўка, да якой перастае паступаць кроў, адпадуць з цела беларускага народа. Таму наша з вамі задача максімум – арганізацыя нацыянальнай забастоўкі. Я заклікаю ўсіх прыйсці на плошчу. Ад вас сёння будзе залежыць, ці зменіцца ўлада ў гэтай краіне».
З-за таго, што выбарчы кодэкс забараняе за 5 дзён да даты галасавання публікаваць вынікі сацыялагічных апытанняў, звязаных з выбарамі, інтэрнэт-карыстальнікі не змаглі галасаваць у фінале дэбатаў на партале Тутбай, і таму віртуальны пераможца беларускіх прэзідэнцкіх выбараў выяўлены не быў, але самі ўдзельнікі дэбатаў засталіся задаволенымі, гаворыць адзін з фіналістаў Яраслаў Раманчук.
«Калі б гэта было так вот на тэлебачанні, было б значна лепш, таму што гэта былі пытанні ад гледачоў, ад слухачоў. Вельмі добры ведучы, ён там безумоўна працуе як журналіст, а не як прапагандзіст. Так што гэты фармат значна больш мне падабаецца, чым той фармат, які запрапанавалі ўлады на беларускім тэлебачанні».
Віталь Рымашэўскі кажа, што на альтэрнатыўных дэбатах было выяўлена адзінства апазіцыйных кандыдатаў.
«Насамрэч дэбатамі складана гэта назваць, таму што там не было з кім дэбатаваць. Усе былі едныя, і Статкевіч, і Раманчук, і Рымашэўскі. Мы казалі прыкладна пра адно і тое ж. Галоўнага наша апанента, ён хаваецца, як вядома».
Усе апазіцыйныя кандыдаты працавалі працягваюць свае паездкі па рэгіёнах Беларусі. Мікалай Статкевіч і Дмітрый Вус увечары разам сустракаюцца з выбарцамі ў Гомелі. Рыгор Кастусёў праводзіць сходы ў Маладэчне і Смаргоні. Віктар Цярэшчынка едзе да выбарцаў у Гародню, а Віталій Рамашэўскі ў Берасце. Усе апазіцыйныя кандыдаты заяўляюць, што збіраюцца актыўна выкарыстаць усе дні, адведзеныя на агітацыю, каб ездзіць па краіне і сустракацца з выбарцамі. Разам з тым, Віталь Рымашэўскі заклікае калег у апошнія дні перад выбарамі больш увагі аддаць Менску, каб актыўней рыхтавацца да плошчы 19 снежня.
Валер Каліноўскі. У панядзелак на пытанні наведнікаў сайту «Свабоды» адказаў кандыдат на прэзідэнта Віктар Цярэшчынка. Яго адказы слухайце пазней у нашым эфіры. Радыё «Свабода» запрасіла ўсіх зарэгістраваных кандыдатаў у прэзідэнта адказаць на пытанні наведнікаў нашага сайту падчас онлайн-канферэнцыі. Ужо адказалі на пытанні Рыгор Кастусёў, Алесь Міхалевіч, Віталь Рымашэўскі, Яраслаў Раманчук і Мікола Статкевіч.
Выборы на свободе.
Живый эфир от 18 вечера в неделю до 8 годинов наступной раницы.
Новины, аналитика, голосы кандидатов и выборщиков, реакция замежжа.
Увесь вечер, ночь и раницу.
На коротких и средних хвалях, в сателите и в интернете.
Расскажите сябрам.
Выбирайте свободу.
А слухачи свободы активно комментуют выборщую кампанию.
Передайте Никляеву и другим кандидатам в президенты, чтобы они обратились непосредственно к участковой избирательной комиссии и предупредили их, чтобы они не занимались обманом. Весь махляж идет непосредственно в участковых комиссиях. Поэтому они должны предупредить председателей комиссии, что со временем не могут пойти под суд. Специально такое обращение должны они сделать и послать в каждую избирательную комиссию. Вот мое предложение. Могилев.
Это детский доктор из Витебска Игорь Паснов. Вернулся со встречи с кандидатом в президенты Никляевым. Очень разочарован. Всегда считал его честью, совестью наших народа. Как Василь Быков и другие. Но что я увидел? Беснующегося возле трибуны человека, который как вуду кричал, призывал молодежь, детей идти с семьями на площадь неизвестно куда. Именно такого я и представлял попа Гапона современного, который пользуется уважением народа, используя его, тянет его никуда. Я простой детский доктор, но призываю всех, не ходите на площадь. Не подвергайте себя и своих детей смертельной опасности. Причем не столько от власти, сколько от провокаций людей, которые хотят крови. А Никляев, тем, что призывает выходить на площадь, он от себя многих-многих интеллигенцию оттолкнул.
Дозвольте мне вернуться до президента. Спадар Лукашенко, до вас звертається жыхар Пружанов Канахович. Ви уже 17 годов щодня переконуєте білоруський народ у тим, що він живе, як бицем би, у самим лепшим раю світа. Тільки ви, гэта дык саправды, живете в раю, а народ живе у галечі. Ми, білорусі, навіть не можемо набыць такую дробязь, як білоруськомовний календар, віншавальныя паштовкі, паслаць тэлеграму на роднай мове. Па ўсёй краіне не знойдзеш добрага радыёпрымача. Калі няма ўжо такой дробязі, дык што казаць пра іншае? Спадар Лукашэнка, сыдзіце, не здзекуйцеся над народам. Уж вельмі надакучылі.
Званкі на свабоду.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на ваши пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Мы чакаем вашых меркаванняў пра выбарчую кампанію. Сёлетняе асвятленне выбару афіцыйнымі медыямі ідзе паводле сцэнару мінулых гадоў, але ў мягчэйшай форме. Такія высновы ўтрымліваюцца ў маніторынгу асвятлення чарговага этапу прэзідэнцкай выбарчай кампаніі дзяржаўнымі і незалежнымі СМІ, які зрабіла Беларуская асацыяцыя журналістаў. Далей Галіна Бакунчык. Перыяд новага этапу моніторынгу 21 лістапада 10 снежня быў адметны выступамі кандыдатаў на прэзідэнта. Сярод становчых бакоў доступ да прамога эфіру ўсіх прэтэндэнтаў на вышэйшую пасаду. Сярод адмоўных старыя схемы працы дзяржаўных сродкаў масы інфармацыі, гаворыць удзельнік праекту Алеся Анціпенка.
З чаго складаецца гэтая схема? Першае, гэта фокусаванне ўлады на адным кандыдаце, дзеючым прэзідэнты краіны. Маргіналізацыя апазіцыйных кандидатов за кошт ихной адмовной оценки. Это створение эффекту выбору на корысть только одного. Это зменшение значности выборшей тематики. Нарешті, это однобаковое осветление выборшего процессу, маючи на увазі дискредитацию альбо перадузятое ставлення до альтернативных кандидатов.
Осветление президентской выборшей кампании Белорусская ассоциация журналистов отсочва поводле 18 державных и независимых залежных друкаваных электронных СМІ. Сярод іх беларускае тэлебачанне, інфармацыйная агенцыя Белта, недзяржаўнае выданне «Народна воля», інтэрнэт-рэсурс «Навіны БІУАЙ» і іншыя. Даследаванне паказала, што выбарчая кампанія ў афіцыйных медыях сёлета адрозніваецца ад папярэдніх гадоў толькі тым, што ў эфір выходзіць менш праграм, прызначаных дыскрэдытаваць прадстаўнікоў апазіцыі, дадае Алеся Анціпенка.
Няма сакрэту, калі мець на ўвазе, чаму так адбываецца. Ясна, што ёсць інтэнцыя на гэты раз стварыць больш пазітыўную карціну выборчего процесса в Беларуси. Это связано с тем, что режим спробует створить такую более широкую простору для политического маневра, развязанную со Злучными Штатами.
По воле удельников мониторных проектов у отрозвения от державных медиа незалежные выдания отдавали кандидатам у президента первоважную увагу и были больше объективными у осветлении ходу выборчей кампании. Подведение выников назирания за працей СМИ под час выборов отбудется перед основным днем голосования 17 снежня.
Галіна Бакунчык вывучала моніторинг БАШ. Ад 1 студзеня 2011 году грамадзяне 5 постсавецкіх краінаў, уключна з Беларусю, змогуць працаўладкоўвацца ў Польшчы без адмысловага дазволу. Міністэрства працы Польшчы абвясціла, што замежнікі змогуць працаваць на падставе толькі дакументу ад працадаўцы, а афармляць абавязковы дагэтуль дазвол не патрабуецца. Наколькі прыцягальны польскі працоўны рынак для беларусаў, высвятляў Ігар Карней.
Летась у Польшу легально приехали на працу близу 200 тысяч человек из Белоруссии, Украины, России, Грузии и Молдовы. Але ценевый рынок працоўной силы, згодно с оценками, як минимум у 3-4 разы больше – от 600 тысяч до 1 миллиона человек. Каб легалізаваць основную частку іншаземцаў, польские улады пошли на полегкі у домовых с працоўными мигрантами. Міністэрства працы падпісала распараджэнне, згодна з якім грамадзяне згаданых краінаў ад 1 студзеня змогуць працаваць на аснове дакумента ад працадаўцы. Прадстаўнік амбасады Польшчы ў Беларусі Павел Марчук удакладніў. Працадаўца мусіць паведаміць пра намер уладкаваць грамадзяніна адной з гэтых краінаў ва ўправу працы свайго рэгіёну і зарэгістраваць там заяву аб прыёме іншаземца. Аднак застаецца вырашыць тэхнічныя моманты.
Есть такое ограничение, которое говорит, что иностранец может находиться на территории Польши до 90 дней. Как это будет распространяться на людей, которые будут работать в этом упрощенном варианте, не знаю. Какие они визы будут получать, кто будет вести список, будет упрощенная форма, как будто заявление. То есть работодатель будет сообщать воеводский ужин в трассе, что он намерен принять на работу иностранца. На основании этого заявления заинтересованное лицо сможет получить визу.
Чем выкликано поширение рынку працы в Польше? Магчыма, гэта звязана з тым, што самі палякі ў масавым парадку ад'язджаюць на заробкі Украіны Еўразвязу, а вакантныя месцы некім трэба займаць. Тлумачыць Павел Марчук.
Пісарят рабочых місць в Польше, як в многіх странах Європи, які не хочуть займати поляки. Касається людей з дуже різними кваліфікаціями. Я зустрічав в Варшаві врачей з Білорусі. Це кваліфіковані працівники. Одновременно я зустрічаю почти ежедневно касиршів в універмагі з Білорусі. Теж знаю, що їздять ученые плюс спортсмены. Это тоже две категории, которые я знаю, что работают в Польше успешно.
Жыхар Пінску Дмитрий Шульпін поделился своими уражаннями от працы в Польше. Паводле яго, ніводнага разу ён не сустракаў за бугам человека з усходней Беларусі. Усе жыхары берасцейскага ды гарадзенскага памежжа. Апроч таго, нават пры не самых высокіх прыбытках, многія едуць у Польшчу як у вольны свет, далей ад беларускай дыктатуры.
Едуць не з зарплаты, а просто, чтобы не жыць в Беларусі. Говорят, я просто не могу здесь жить, так не нравится, и дальше найти в Польше какую-нибудь посредническую фирму и уехать подальше где-нибудь в Германию, там, в Швецию.
Где в каких сферах белорусы заняты наибольше активно?
Ну, в основном связано со строительством. После 2008 года, после кризиса, зарплаты ниже. Допустим, на стройке можно заработать от 2000 злотых до 4000 злотых, получается 2-4 миллиона. Обычно люди работают по 10-12 часов, чтобы заработать такие деньги, и в субботу еще где-то 6 часов. В принципе, можно сейчас такие деньги заработать на стройке в Беларуси 2 миллиона. Ну, кто-то хочет больше.
У белорусских державных ведомствах не прогнозуют массового оттока працовников из Беларуси в Польшу. Найперш актуальным застается российский керунок. По-другое, не дает разгорнуться высокий кошт шенгенской визы. Докладной статистики белорусской працовной присутности у Польши нема. Передусім за того, что працовные десанты из Беларуси короткотерминовые, сезонные домовы оформляются с большего на словах и улик их не ведется.
Игорь Корней из Менску.
Люди и выборы.
Задайте питання кандидатам у президенты. Свобода проводит онлайн-конференции у интернете.
Адрес свобода.org.
Что кандидаты думают про здоровье свое и нации?
Интервью с жонками кандидатов. Якой повинна быть первая спадарыня Беларуси?
Якой бачится будучыня Беларуси суседних державов? Гутарки с политиками и экспертами.
А так само блиц-анализ выступов, программов, заявок.
Что тыдень?
Только на свободе.
Пазней у нашым эфіры інтэрв'ю з жонкай кандыдата на прэзідэнта Ларысай Кастусёвай і ў працяг званок слухачкі Свабоды.
По радио «Свободы» мы слушаем выступление жен кандидатов в президенты. А нас интересует вопрос, а где же жена действующего президента? Он что, лишил ее материнства? За что? Почему ребенок растет без матери?
266-39-52, телефон «Аутоотказник Свободы» у Менску. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соусь. Сёння ў праграме. У Беларусі пачалося датэрміновае галасаванне на выбарах прэзідэнта Беларусі, якое працягнецца 5 дзён. Працаўнікоў дзяржаўных прадпрыемстваў прывозяць на выбарчыя ўчасткі аўтобусамі. Жаўнераў прывозяць узводамі, арыштантаў у калёне пад канвоем. Падчас сустрэчы ў Менску з прадстаўнікамі аналітычных цэнтраў ЗШ Александр Лукашэнка заявіў пра гатоўнасць да паўнамаштабнай нармалізацыі дачыненняў з ЗШ. Кандыдаты на пасаду прэзідэнта ў апошні тыдзень перад выбарамі інтэнсіфікуюць свае сустрэчы з выбарцамі, агітацыйныя паездкі па рэгіёнах, даюць інтэрв'ю беларускім і замежным СМІ. Сёлетняе асвятленне выбараў афіцыйнымі медыямі ідзе паводле сцэнару мінулых гадоў, але ў мягчэйшай форме. Такія высновы ўтрымліваюцца ў маніторынгу асвятлення выбараў сродкамі масавай інфармацыі, які зрабіла Беларуская асацыяцыя журналістаў. Ад 1 студзеня 2011 году грамадзяне 5 постсавецкіх краінаў, уключна з Беларусю, змогуць працаўладкавацца ў Польшчы без адмысловага дазволу.
Вы на хвалях свободы, с вами Виталь Цыганков. На черзе онлайн-конференция. 12 снежня кандидату президенты Виктор Терещенко отказал на пытание наведников нашего сайта. Нагадаем, что Радио Свобода планирует провести онлайн-конференции с каждым зарегистрованных кандидатов президента. На ваши пытания уже отказали Рыгор Костысев, Алексей Михалевич, Виталий Ромашевский, Ярослав Романчук и Микола Статкевич. Ну а зараз слухайте отказы кандидату президента Виктора Терещенко на пытание наведников нашего сайта. Першы ўдзельнік онлайн-канферэнцыі, які падпісаўся ІЛ, задае наступнае пытанне. Хто з зарэгістраваных кандыдатаў на пасаду прэзідэнта, на ваш погляд, найбольш адпавядае вашаму ўяўленню лідара нацыі?
На маю думку, усе кандыдаты прэзідэнты годныя людзі, але ў якасці лідара нацыі такой кандыдатуры няма.
Миколай Сослоним задает питание, которое тычется законопроекту об обороне хатних живелов от жорсткого обыходжения. Хочет доедаться ставление до этого законопроекту кандидата у президента Виктора Терещенко.
Выдатное питание. Практично программа денег. Так, Миколай, я ухваляю вашу инициативу. Это питание выкладено в моей программе. Вырашим ганебную для цивилизованной краины проблему бездомных живёл в городах, не допускаючи варварських до їх відносинів.
Навідник нашого сайту, який підписався ЛНП, задає наступне питання онлайн-конференції. Чи буде господар-кандидат притягувати до суду мафію Лукашенки?
Так, тут є питання. І право прийняття рішення належить генеральному прокурору, який буде призначений парламентом Республіки Білорусь, а не президентом.
Алісса Смаргоні цікавиться. Міркуючи по вашій біографії, ви прихильник єднання славянських народів. А чого ви, власне, чекаєте від такого єднання в умовах, коли найбільш приязним бачиться об'єднання кшталту Єврозв'язу?
Заходжу переважно з культурних і економічних відносин, які склалися поміж славянськими народами. Білорусь сьогодні продає по експорту у Росію коля 60% своїх товарів і послуг. Так склалося і буде ще довго. Лічу, що праз ближайші 10-15 годів славянські народи, Білорусь, Росія і Україна будуть у одній сім'ї з країнами Єврозв'язу.
Наступний удільник онлайн-конференції Олег задає таке питання. Навошто ви йдете на гэтые вибори, бо перемогти ви не хочете? Гэта многим бачно.
Підкреслюю я ще раз. Я удельничаю у выборах, как перемогчи. Иншие кандидатуры, как вы ведаете, представляют партии и в большинстве працуют в интересах партии. Лечу себе больше подрихтованным и незалежным кандидатом.
Вячеслав Бортник з Гомеля задає такое питание. Як вы ставитесь до отмены смяротного покарания?
Смяротное покарание необходимо отменить. Гэта, на мой погляд, і цивілізований шлях до демократії.
Наступний удзельнік онлайн-конференції Віктор Скапыля. Ён цікавіцца, ці згодны спадар Терещенка у выпадку пройгрышу ў выбарах перадаць сваю праграму іншаму кандыдату ў прэзідэнты, акрамя Лукашэнкі?
Згодны перадаць праграму і непасрэдна яе укараніць на карысць беларускага народу.
Захар пише своє питання, улічуючи виступ кандидата в президенти Віктора Терещенки, яким він сказав, що готовий змістити свій портрет на грошових купюрах. Де ще, пише Захар, окрім грошових купюрах, ви збираєтеся змістити свій власний портрет?
Дякую, поважаний Захар. Розміщення малюнка керівника держави на самій дробній купюрі буде казати про те, що влада зробить усе, каб заховати реальний кошт грошей. І я думаю, що ви з гэтым згодны. Читайте, калі ласка, мою програму.
Михай задає таке питання. Господар Віктор, чи буде під вашим керівництвом Білорусь інтегруватися у НАТО?
Створення союзів, об'єднання, гэтак далей, магчыма з уліку Конституції Республіки Білорусь. Тільки після референдуму.
Ну а зараз некалькі питанняў з анкеты «Свабоды». Нагадаем, што ўсе кандыдаты ў прэзідэнты паводле просьбы беларускай «Свабоды» запоўнілі анкету кандыдатаў, якой адказалі на пытанні журналістаў «Радыё «Свабода». Вось як адказаў на некаторыя пытанні Віктор Терещенка. Як зменяцца падчас вашага кіравання сярэднія заробкі, пенсіі і чаму?
Реальный рост заработных плат и пенсий обовязково сопровождается ростом продукционности працы. Основная причина тому – это рост доходов за кошт укоронения и освоения новых технологий и послуг, выпуску новой конкурентноздольной продукции, притягнение новых инвестиций и створение новых працовных мест.
Еще одно питание из анкеты «Свободы». Як зменшить залежність Білорусі від імпорту енергоресурсів?
Шляхом поступового змінення структури промисловості і зниження енергоємістості, працеємістості, паливоємістості, випускаємої продукції і розвиття інноваційної продукції.
І ще одне питання з анкети «Свободи». Чи треба, на вашу думку, зменшати повномоцтва президента і як?
Безумовно, необхідно змінити повномоцтва президента, перейти від диктаторської ролі президента до демократичної, можливо, у наступні гайди перейти до парламентської республіки. Але це повинен вирішати народ шляхом усенародного референдуму.
Протяг відказу кандидата президента Віктора Терещенки на питання удільника онлайн-конференції на сайті «Свободи» слухайте після невеликої обвестки.
Звонок на свободу у любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки звучат в эфире щодня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.
Вы на хвалях свободы, с вами Віталь Циганков. Нагадаем, 12 снежня кандидат у президенты Виктор Терещенко отказал на пытание наведников нашего сайта подчас онлайн-конференции. Слухайте другую участку отказов спадара Терещенко на пытание удельников онлайн.
Олесь Радкевич цікавіцца, калі ўжо дэмакратычныя кандыдаты пачнуць выпрацоўваць якія-небудзь сумесныя захады для дасягнення агульнай мэты.
Дзякуй, Алесь. Але вы ведаеце, я неаднаразова падтрымаў крокі і прасіў сумеснай працы і каардынацыі дзеянняў. За астатнія дні іншага эфектыўнага спосабу няма.
Еще одно питание про некий час дослал той же самый Олесь Радкевич, оно довольно великое, але сутность его у тым, где ж ваши программы, спадары кандидаты? Ти есть тое, что повинно зачепить выборщиков у вашей программе? Пытается он и Виктора Терещенко.
Дякую, Олесь. Моя программа опубликована в областной и республиканских газетах. Так само глядите сайт terechenko.org. Еще у вересни і пастаянна я звяртаюся да кандыдатаў на прадмет каардынацыі сумесных дзеянняў. Не заўсёды гэта знаходзіць падтрымку. Калі мы не стабілізіруем нацыянальную валюту, грошы не стануць нацыянальным здабыткам. Наступіць дэфолт, банкротства краіны. А за гэтым будзе нешта жахлівае. Маючы стабільную валюту, мы выканаем усе сацыяльныя праекты. Забяспечым стабільнасць і вернем людзям пазыкі па аблігацыях і ўкладах, іншага шляху ў прыродзе няма.
Цэлы шэраг пытанняў задаў кандыдату наведнік онлайн, які падпісаўся сінім, адкажам на іх па парадку. Калі б вы сталі прэзідэнтам, што б вы зрабілі для развіцця сучаснага беларускага мастацтва?
Развіццё культуры неабходна. Для гэтага трэба нацыянальная палітыка кіравання дзяржавы і падтрымка культуры, але не на рэшткавым прынцыпе. Глядзіце маю праграму, пра гэта сказана.
Другое пытанне. Ці лічыце вы, што всеагульная воінская абавязанасць адпавядае патрабаванням часу?
Не, неабходныя рэформы.
Ці лічыце вы, што неабходны рэферэндум з нагоды саюзнай дзяржавы, і ці думаеце, што большасць грамадзянаў падтрымае гэтую ідэю? Што ў жыцці вас захапляе, акрамя эканомікі, гэта апошняе пытанне наведніка сінема?
Дзякую вам. Люблю сваю сям'ю, жонку і трох дачок. З жыццёвых захапленняў люблю гуляць у шахматы, вадзіць аўтамабіль, падарожнічаць, працаваць на дачы.
Вельмі важнае пытанне, якое неаднаразова паўтаралася падчас онлайн-канферэнцыі, задае Сергей. Скажыце, калі ласка, ці будзеце вы на плошчы 19 снежня? Калі не, назавіце прычыны, па якім вы там не будзеце.
Удзел у мітынгу 19 снежня – гэта права кожнага. Першая папярэдняя інфармацыя аб выніках выбараў будзе толькі 20 снежня раніцай. Лічу правільным падаць заявку на правядзенне мітынгу 19 снежня і ў наступныя дні. Пры адмове ў людзей будзе больш падстаў і патрабаванняў. Пагадзіцеся, што многія, у тым ліку і я, прымем удзел у такім мітынгу.
Яшчэ некалькі пытанняў наведніка Сергея звязаны з эканомікай, з некімі пераменамі ў грамадстве, а таксама з эканамічным прагнозам на 2011 год. Вось што на гэта адказаў Віктор Терещенко.
Отказно заявляю, с 2011 года почнется резкий распродаж держпредприемству замежным акционерам и кредиторам. Гэта заховая на короткий час выплату пенсии и допомог, але у наступные месяцы наступит дефолт. Иными словами, банкротство державы. Будет проведена деноминация. Наступят великие проблемы, которые многие месяцы бачить улада, але не хоча гэта признать.
Ігор Фёдорович з Менску цікавіцца. Як вы лічыце афіцыйныя вынікі выбараў, якія агалоцяць Ярмошына? Ці будуць рэальныя альбо сфальсіфікаваныя?
Рабіць такія прагнозы справа неўдзячная, але верыць у сумленнасць выбараў не даводзіцца.
Василь з Менску цікавіцца. Ці разлічваеце вы, што Александр Лукашенко дасць вам нейкую пасаду? Ці верыце ў празрыстыя выбары?
Еще раз, на сумленность выборов я не различиваю. Посаду в моем становище – это не моя мета. Дякую всем, кто знайшов час для виртуальных зносин. Максима, мы еще сустренемся уживую подчас моих поездок по регионах краины. И завсёды, коли ласка, чекаю до себе в гости на сайт. Доброго здоровья вам, суайчинники.
Вы слухали адказы кандыдата прэзідэнта Віктара Цярэшэнкі на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі на сайце «Свабоды». У чацвер, 16 снежня, на пытанні наведнікаў нашага сайту адкажа кандыдат у прэзідэнты Уладзімір Некляеў. Нагадаем наш адрес у інтэрнэце свабода.орг.
Вы на хвалях радыё «Свабода», тут Ганна Соус. Сёння ў праграме. В Беларуси началось дотерминовое голосование на выборах президента Беларуси, которое протягнется 5 дней. Працовников державных предприятий привозят на выборчие участки автобусами. Жаунеров привозят взводами, арештантов у колени под конвоем. Под час встречи у Менску с представниками аналитичных центров США Александр Лукашенко заявил про готовность до полномасштабной нормализации дочинения в США. Кандидаты на посаду президента у опошний тыдень перед выборами интенсификуют свои встречи с выборцами, агитационные поездки по регионах, дают интервью белорусским и замежным СМИ. Сёлетняе асвятленне выбараў афіцыйнымі медыямі ідзе паводле сцэнару мінулых гадоў, але ў мягчэйшай форме. Такія высновы ўтрымліваюцца ў маніторынгу асвятлення выбараў сродкамі масавай інфармацыі, які зрабіла Беларуская асацыяцыя журналістаў. Ад 1 студзеня 2011 году грамадзяне 5 постсавецкіх краінаў, уключна з Беларусю, змогуць працаўладкавацца ў Польшчы без адмысловага дазволу.
Вы на хвалі Радыё Свабода, з вамі Валер Карбалевіч. У эфіры экспертызы свабоды на тэму «Ці дапусцяць улады апазіцыю ў сістэмную палітыку». З'явілася інфармацыя, што нібыта Ярослава Рамчука запрасілі ўзначаліць урад. Ці гатовыя ўлады да канструктыўнага дыялогу з апазіцыяй? Якія рызыкі гэта нясе для дзейнай кіроўнай каманды? Ці можа пагадзіцца апазіцыя на такую гульню? Гэтае пытанне абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды дырэктар зарэгістраванага ў Літве беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі і намеснік галоўнага рэдактара газеты Віктор Марцінович. Хоць ананімны супрацоўнік прэсавай службы адміністрацыі прэзідэнта і абверг інфармацыю Ярослава Рыванчука, што яму прапанавалі пасаду прэм'ера ці віцэ-прэм'ера, але інфармацыя цікавая. Нагадаю, што недаўна ў адным з інтэрв'ю Лукашэнка гіпатэтычна не абвяргаў магчымасць запрашэння прадстаўнікоў апазіцыі ў сістэму ўлады. А чаму б кіроўнай камандзе не пайсці на гэта? Калі пасля выбараў застанецца статус-кво, то можна было б прапусціць некалькі апазіцыянераў у парламент, а можа і сапраўды прапанаваць пасады ва ўрадзе. Захад бы быў бы задаволены, апазіцыя расколата на канструктыўную і радыкальную. Апазіцыйныя міністры адыгралі б ролю Гайдара ці Чубайса, ажыццявілі бы балючыя, непапулярныя рынкавыя рэформы і тым самым спалілі б сябе як палітыкаў, дыскрэдытавалі б усю апазіцыю, увогуле ліберальную ідэю. Як гэта адбылося ў Расіі? Спадар Селіцкі, як вам такі варыянт?
Застаецца толькі знайсці апазіцыянераў, якія будуць гуляць па гэтым сцэнары. Па-першае, давайце аддзелім муха і катлета, аддзелім піар-стратэгіі некаторых кандыдатаў і іх заявы ад рэальнай палітычнай сітуацыі. Давайце адкажам на некалькі пытанняў. Першае, ці спатрэбіцца ўладзе новы курс пасля выбараў? Другое, ці хапае ёй уласных чалавечых рэсурсаў, каб забяспечыць гэты курс? Трэцяе, ці ёсць у пазіцыі што і каго прапанаваць? Пачну з трэцяга пытання, таму што мы неяк гадоў 15 таму інтэлектуальная перавага апазіцыі над уладай была абсалютна відавочная. Зараз ва ўладзе адбываюцца працэсы, пра якія мы ў апазіцыйных балоце не заўжды ведаем, але там адбываюцца вельмі цікавыя працэсы ў тых ці іншых міністэрствах, звязаныя непасрэдна з эканомікай. Паразмаўляйце наступны раз не з Раманчуком, а з прадстаўнікамі сусветнага валютнага фонду, сусветнага банку, і спытайцеся ў іх, у тым жа Вашынгтоне, дзе я недаўна быў, пра якасць беларускай бюракраты. Дык вось, ацэнкі ў апошні час пераважна захапляльны. І агульная думка, што калі гэтыя людзі чагосьці не ведаюць, то яны вельмі хутка вучацца. Адбываецца працэсы рэкрутавання некіх маладых сілаў у гэтае міністэрства, ён ідзе. Іншая справа, што дэфіцыт кадравы застаецца, таму што кадравая палітыка, адукацыйная палітыка ўсё будавалася пад старую кіроўчую сістэму. Скажам, ва ўладзе проста не хапае таго ж нармальнага полісі каўцалтынга. І тут сапраўды ёсць падстава для некага рэкрутавання прадстаўнікоў з альтэрнатыўнымі думкамі, калі ім ёсць што прапанаваць. Якасць прапановаў некаторых апазіцыйных кандыдатаў, якія прагучалі падчас гэтай прэзідэнцкай кампаніі, такая, што часткова я мушу згадзіцца з прэзідэнтам Лукашэнкам, што пры маёй агульнай нязгодзе з гэтым кандыдатам, нежаданне за яго галасаваць, што некаторыя з апазіцыйных палітыкаў перайшлі на рэйкі абсалютна бессаромнага папулізму.
Па-першае, ці можна ўсур'ёз арыентавацца на перадвыбарную рыторыку і на гэтай падставе рабіць некія высновы наконт якасці апазіцыйных?
Сказаць, што прэзідэнцкія выбары гэта не сур'ёзнае мерапрыемства, я з вамі цалкам згодны. Гэта так.
Іншая справа, што ёсць некія рэчы сімвалічныя, скажам, той жа Раманчук, гэта ўжо ў Беларусі стаў сімвалам ліберальных рэформ, і яго прыход ва ўрад быў бы вельмі сур'ёзным сігналам і заходнім інвестарам, і заходнім урадам. Спадар Марціновіч, а якая ваша думка наконт самой ідэі? Што б улады атрымалі ад запрашэння ва ўладу ў сістэмную палітыку прадстаўнікоў апазіцыі?
Я не выключаю тое, што Раманчуку сапраўды была такая прапанова, і я нават не выключаю таго, што той, хто гэтую прапанову рабіў, меў пэўны мандат ад пэўных асобаў гэтую прапанову сфармуляваць і зрабіць. Але ж гэта не азначае, што Раманчука сапраўды запросіць ва ўрад, там кіраўніком урада ці нават міністрам эканомікі. Адбываецца тое, што мы бачылі напярэдадні парламенцкіх выбараў, калі былі такія інсайды пра тое, што 5 чалавек, уключна з Раманчуком, здаецца, войдуць у палату прадстаўнікоў новага склікання, і на падставе гэтыя людзі казалі пра тое, што нармальна падбываецца кампанія, нармальна, ўсё класна. Здаецца, адбываецца спроба залагодзіць пэўных кандыдатаў дзеля таго, каб яны чакалі таго, што зараз Лукашэнка пераможа і прызначыць іх міністрамі. Што тычыцца самой ідэі, так мне проста смешна. Як вы сабе гэта ўяўляеце? Як Яраслаў Раманчук гэта сабе ўяўляе? Давайце ўспомнім, колькі дзён ён пратрымаўся ў савеце пры адміністрацыі прэзідэнта. Ён не той чалавек, які можа працаваць у сучасным беларускім урадзе. Наогул, вы проста паглядзьце на тое, па якім прынцыпу адбываецца рэкрутаванне ў гэты ўрад ці на нейкія пэўныя пасады. Ёсць існая палітычная культура, якая з'яўляецца культурай аднаго лідару і ўсіх астатніх, якія выконваюць яго пажаданні. Галасуючы за Лукашэнку, людзі галасуюць за савецкай, за спыненне часу. І раптоўна запрашаюць Яраслава Раманчука ва ўрад, які пачынае пярэчыць Лукашэнку, які пачынае там раздаваць інтэрв'ю. БТ, акститесь, прачніцеся, людзі, што вы? Гэта проста нейкі анекдот. Яраслаў Раманчук ва ўрадзе Лукашэнку.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Я не баюся.
Ты не баишься.
Мы не баімся.
Я хачу ведаць.
Ты хочаш ведаць.
Мы хочам ведаць.
Я ўключаю радыё.
Ты адкрываеш інтэрнэт.
Мы выбіраем свабоду.
Эфір ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да паўночы.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Ці дапусцяць улады апазіцыю ў сістэмную палітыку». Спадар Селіцкі, вось вы аспрэчвалі гэтую саму ідэю з гледзячы такога тэхнакратычнага падыходу, то бок ва ўрадзе шмат кампетэнтных людзей, а сярод апазіцыі іх не вельмі шмат. А калі паглядзець на гэтую сітуацыю з гледзячы палітычнай, якія палітычныя дывідэнды, а можа і наадварот, рызыкі атрымаюць улады, калі сапраўды запросяць апазіцыю ў сістэмную палітыку?
Тут я просто нічого не можу додати до того, що сказав колега Мартинович. Бойова кропка визначена докладно, що у цій системі влади політиком може бути тільки один чоловік. І бували ж випадки, коли людей з опозиційним минулим рекрутували у лукашенковську владу. І господар Новік, депутат до позиції 12-го скликання, вельми добру посаду, вельми довго займав у Білорусбанку. Були такі випадки. Питання ж не про це інший контекст. Персональний склад білоруської бюрократи, ти ж міжнародний фінансової організації цілком задовольвує. Не задовольвує у першу чергу там тих чи інших ігроків, ось менавіти та система влади, про яку один чоловік вирішає усе, тому включення некого з боку, щоб розмити цю систему, ну, я на не міняю картини.
Можна згадати таких людей во владі, як Андрей Турці, господар Шапіра, які колісьці були сябрами об'єднаної громадянської партії. Господар Марцінович, ось ваше перечення самої гэтай ідеї, яно зводиться до того, що влада не буде мінятися. І вона не може мінятися в принципі. А коли допустити, що все ж таки влада повстане перед необхідними змінами, і при таким варіанті можливе і притягнення опозиції, не обов'язково Романчука, можна інших людей, які просяться, вон, наприклад, Лявкович, не ховає, що він проситься во владу, і таких людей завжди можна знайти.
Знайти людей, які будуть проситься прийти во владу, навіть серед 9 опозиційних кандидатів, доволі просто. Просто ті люди, які просяться, просто не до кінця усвідомляють, що таке працювати міністрами у кабінеті міністра Лукашенка. І вони розуміють, що це буде, ну, ось вони прийдуть і зміняться просто самі основи, правила гульні. Але ж основи ніколи не зміняються, особливо у таких випадках, як ось білоруський режим, про який вельми файно написано у вашій Валерки. Что тычется того, как режим будет изменяться, так сдается, что, когда мы кажем про такие персоналистские режимы, змены в этих режимах отбываются не с приходом новой команды, а с некими особистыми изменами у световосприятия того человека, який этот режим отшоливает. Это не будет означать, что он зараз запросит знаковых просто либералов, які будуть рухати економіку до реформи. Тому що у цьому випадку буде означати, що усі наступства, у тим ліку і позитивні, які за цим послідують, за ці наступства треба буде подякувати не Лукашенку, а Ярославу Романчуку. І відомо, що і президент у цьому не зацікавлений. Тому мені здається, що коли раптом повстане така ситуація, що ось реформи будуть потрібні, і без реформи нікуди, так ну, просто сам Лукашенко зміниться, і сам Лукашенко почне м'яко казати якісь інші речі і призивати до ніяких інших кроків в економіці. Але ж оточати його будуть усі ті ж люди, які оточають його зараз.
Давайте з іншого боку поглядімо на гэтую гіпотетичну ситуацію. А які погрози несла б така тактика влада у самої опозиції? Это ее расколе на конструктивную и радикальную. Можно сказать, как там Милинкевича резко критиковали, называли здрадником за то, что он выступал за супрацовництво, диалог Беларуси с Европейским Звязом. Я думаю, что такая заява так само выкликала великие конфликты у оппозиции на Масяроде. Господар Селицкий.
Ну, господар Карпалевич, а куда еще колоть?
Колоть можно без конца.
Ну, на самом деле, тут я не думаю, что проблема раскола будет самой головной проблемой, которая будет стоять перед белорусской оппозицией после выборов перед.
Господар Марцинович, а вы как меркуете, какие наступства может иметь такая тактика уладов для самой оппозиции?
Мне кажется, что расколоть белорусскую оппозицию больше, чем она уже расколота, это не здолее, потому что, а что изменится? Ну, зараз мы маем ситуацию певного консенсуса передвыборчего, и то это консенсус вельми таки хистки. Коли пройдет площадь, коли все пересобачатся, как заусёды это бывает, ну, так мы будем иметь то, что имели все 16 год догэтуль, и призначать Ярослава Романчука, ти не веду Виктора Терещенко, премьер-министром, и і таким чином ставить під погрозу відчування стабільності, тому що я повторюся, прем'єр-міністр, ті міністр економіки, заявляє медійною персоною, а для його коментарів на кшталт коментарів про банківську систему, про будучу, я не веду, про будучу там стабільність білоруської національної валюти. Гэтыя коментарі, вони ж імгненно будуть розповсюджуватися сродками масової інформації, і гэта створить просто другі центр во владі, і гэта просто так розхістає усю стабільність, що будуть непредказальными наступствами, потому что один будет казать, там и основные гульцы политичные будут казать про то, что спасение национальной валюты у захования статус-кво, а иншие там будут по всех каналах, державных каналах, по Интерфаксу, по БТ, там по ОНТ, казать про то, что, а вы ведаете, коли мы захаваем статус-кво, так курс национальной валюты после там первого соковика будет складать 6 тысяч рублей, как я не любит сказать. Ну так уявите себе, что будет. И вот робить это, ставить под такую погрозу белорусскую стабильность, только для того, как еще больше рассобачить белорусскую оппозицию, но это навод не стрельба из пушек по неким птахам маленьким.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чи допустить улады оппозицию у системную политику». У передачи удельничали директор зарегистрованного в Литве Белорусского института стратегических исследований Виталь Селицкий и наместник главного редактора «Белгазеты» Виктор Мартинович. Вел передачу Валер Карбалевич.
Шановные слухачи!
Мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назираннями, чекаем ваших пытанняў, пропановаў, подказок.
Пишите на адрес 220-005, Минск 5, паштовая скрынка 111.
Звоните на аўтаадказнік у Менску, номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чакаем.
Это ваша свобода.